van die Here kom tot ons uit Amos 5 en ek lees daar tot by vers 6. Hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel. Die jonkvrou van Israel het geval, sy sal nie weer opstaan nie. Neergewerp lê sy op haar land, niemand rig haar op nie. Want so sê die Here, Here, die stad wat met 1000 uitgetrek het, hou 100 oor, en die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor vir die huis van Israel. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Maar soek Bethel nie, en kom nie na Gilgal nie, en trek nie deur na Berseba nie. Want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bethel sal tot niks word nie. Soek die Here, dan sal julle lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek, soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Ons weer die gras verdor, maar en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Hierdie woord van die Here wat tot ons uit Amos kom, is hierdie woord wat die volk Israel geoordeel het, veroordeel het. Ons gaan spesifiek vandag kyk na verse 4 tot 6 van Amos 5. Ons het laatste week begin en ons het gekyk dat daar was hierdie klaaglied, hierdie begrafnislied wat Amos gesing het oor hierdie Israeliete wat besig was om geoordeel te word. Hulle was op pad daarna toe. Die Here het hulle getuigtig in die verlede, maar daar was geen bekering nie. Hy was ook nou besig om vir hulle te wys, hier is hierdie begrafnis wat kom en Amos wat nou as profeet optree, hy voel amper saam met die Here hierdie begrafnis en hy sien toe eintlik die lewende lyke wat daar voor hom rondloop, want hierdie mense is op pad na verwoesting toe, na oordeel toe. Maar behalwe vir hierdie klaaglied wat Amos gesing het, kon die Israeliete nog steeds nie insien dat hulle op pad is na verwoesting toe nie. Hulle kon nie insien dat hulle is hierdie volk wat geoordeel sou word nie. Want onthou, hierso sit ons op hierdie oomblik met die 10 stamme van Israel in die noorde. Dit is nou die verdeelde koninkryk, die 2 stamme in die suide, 10 stamme in die noorde. Israel, die ander gedeelte van die kerk in die noorde, is hierdie kerk wat geoordeel gaan word. Maar hulle kan dit nie sien nie. Hulle kan nie sien dat hulle geoordeel gaan word nie, want hulle is toch die oogappel van die Here. Hulle dra die naam Israel. Israel, die belofte is het toch na hulle toe gekom. Hoe sou hulle ooit vernietig word? In hulle oë is hulle besig om te lewe. Hulle het 'n helder en 'n blink toekoms. Maar hulle staan onder die oordeel van die Here volgens Amos in elk geval. Maar ten spyte van die feit dat hulle dink dat hulle gaan lewe, kom die Here en sê, soek my, dan sal julle lewe. Soek my, dan sal julle lewe. Ons lees dit in vers 4 en in vers 6. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Gewoonlik wanneer mense want lees, dan dink jy, dit is 'n rede wat gegee word vir wat voorheen gesê is in die vorige verse. Die want, dis hoekom die Here dit sê. Maar hierdie sin is beter om te verstaan as, soek my, dan sal julle lewe. Hoe weet ons dit is waar? Hoe weet die Israeliete dit is waar? Dat as hulle die Here soek, dan sal hulle lewe. Want so sê die Here. So dis 'n feit. As hulle die Here soek, dan sal hulle lewe. Julle sien, God is barmhartig. Hy het in verse 2 van hierdie selfde hoofstuk, het al reeds, net 2 verse voor en het hy gesê, die jonkvrou van Israel het geval. Dis in die verlede tyd. Want hy het nog nie geval nie. Maar is so seker dat hulle gaan val, dat hierdie woord van die Here kom in die verlede tyd. Dis 'n absolute stelling. Maar ten spyte daarvan, kom die Here in barmhartigheid na hulle toe en sê vir hulle, soek my, dan sal julle lewe. En hierdie mense wat hierdie woorde gehoor het, selfs daardie feit dat hulle gaan val, moes al klaar daardie barmhartigheid van die Here gehoor het, want die Here is besig om met hulle te spreek. Daar is nog steeds hierdie hoop tot bekering, want hulle kan nou indink, as die Here sê dit gaan gebeur, definitief, dan kan jy al klaar indink, die Here is besig om te sê, bekeer julle van hierdie toekomstige oordeel wat sekerlik gaan kom. En dit is wat almal ook hierso wil kommunikeer, en die Here wil kommunikeer, is dat die mense hulle sal bekeer, dat die mense, hulle, dat hulle sal vry gespring word van hierdie oordeel wat die Here gaan bring. Ja, hierdie mense is lewende lyke. Hulle is lewende lyke. Dit is wat ons gehoor het in die eerste drie verse van Amos 5. Hulle begrafnis is beskryf. Maar nou sê die Here, soek my, dan sal julle lewe. Maar onthou, hulle gedagtes, hulle lewe, hulle is voorspoedig, onder Jerobeam die tweede, is 'n voorspoedige nasie, alles gaan goed. Hulle is juist, hulle is selfs besig om groot feestelikheid te hou, om die Here te aanbid. Hulle dink regtig dit gaan goed, en hulle gedagtes kan hulle nie verstaan wat almal in hulle kommunikeer nie. Hulle dink hulle lewe geestelik goed. Hulle dink hulle harte is reg. Hulle dink hulle lewe. Maar wat die Here hier sê is, soek my, dan sal julle werklik lewe. Julle sien hoe verblindstonde mens. Mens kan selfs op 'n stadium kom waar jy dink jy aanbid die Here en jy aanbid nie die Here nie. Dis hoe hartseer sonde is. Dat sonde ons ook kan verblind. Hierdie mense was lewende lyke. Hulle was lewende dooies. Wat die Here hier sê is, hulle is geestelik dood. Hierdie mense soek nie die Here nie. Dit is hoekom die Here sê, soek my, dan sal julle lewe. En op gedeeltes in Amos dan wys die Here eintlik vir hulle sigbaar uit hoekom is hulle geestelik dood. Want julle sien, geestelike doodheid gaan altyd oor na fisiese doodheid in die sin van dooie werke. Dit gaan altyd oor na 'n harde hart werke. Dit gaan oor na liefdeloosheid teenoor die naaste. Hierdie mense was selfs liefdeloos teenoor hulle naaste. Mens hoor dit, ek gaan net so 'n paar verse noem. Daar in Amos 2 waar ons al gekyk het, dan sien ons daar hoe die Here ook hulle werke oordeel, en in Amos 5, maar in Amos 2 vers 6 tot 8 dan sê dit, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop. En daar is tipies nou omkoopgeld. En die behoeftige vir 'n paar skoene. Jy weet, hulle misbruik mense, misbruik mense se arbeid vir hulle eie gewin, sodat hulle kan lekker lewe. Vers 7 van Amos 2. Hulle wat daarna hyg dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom, en wat die weg van die ellendiges buig, en die man en sy vader gaan na dieselfde jonge dogter om 'n heilige naam te ontheilig. Jy weet, die seksuele onreinheid, immoraliteit. Vers 8. En hulle strek hul uit op verpande klere by elke altaar, en die wyn van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hul God. En in hoofstuk 5, as jy nou nie al verse gelees nie, maar verse 7 tot 12, dan sê dit, julle wat die reg in wilde als, dit is nou bitterheid, verander, en die geregtigheid in die grond gooi, julle gee nie meer, julle hou van omkoop geld, julle oortree die wet van die land. Vers 10, hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en hulle het 'n afskie van hom wat in opregtheid spreek. Daarom, omdat julle die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem. Vers 12, julle wat die vyande is van die regverdige wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort. Julle sien hierdie hardheid van hulle hart het maar net oorgegaan na slegte werke. Dit het oorgegaan na liefdeloosheid teenoor hulle naaste. Hulle was nie lief vir hulle naaste nie. Hulle het miskien hierdie godsdienstige oefeninge gedoen. Hulle het elke dag, vir elke Sondag, nou en hulle Saterdag, het hulle kerk toe gegaan en hulle het groot feeste gehou. Die mense het by mekaar gekom. Groot feestelikheid, maar dit was lewende dooies. Dit was lewende dooies. Laat ons nogal dink aan die kerk daar in Openbaring waar die Here sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Verder in hierdie hoofstuk, van Amos 5, dan lees ons ook daar vers 14, ook al die woordjie soek wat goed is. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe in die Here, die God van leerskare, so met julle kan wees, soos julle sê. Hierdie liefdeloosheid in hulle naaste het hulle weggegee. Dit het hulle weggegee. Hierdie godsdienstige oefeninge van hulle was te vergeefs. En toch moet ons nou hierdie ding seker vir mekaar self afvra. Lyke kan nie soek nie. Lyke lewe nie. En maar die Here sê vir hulle, soek my. Hulle is dan dood. En Jesus, wat ons moet besef, is, mense gaan net God soek, as hulle dink hy is goed. As mense nie dink, God is goed vir my, en God sal goed wees vir my nie, dan gaan mense nie God soek nie. Die probleem is met sonde is, dat ons dink God is sleg. Ons dink God wil nie die beste vir my hê nie. En ons sien eintlik 'n smaak daarvan in huise. Waar al kinders is baie keer. Ons het dit self ervaar, want ons almal was maar kinders, dat ons baie keer gedink het, my ouers soek nie die beste vir my nie. Waar ons baie keer in die idee kom, dink mooi daaroor, ons weet eintlik nie, want ons weet tog, as ons mooi daarover dink, dat my ouers wil die beste vir my hê. Maar dan gaan ons oor na die gedagte van, maar die ouers wil nie die beste vir my hê nie, en dit veroorsaak dan, dat ons eintlik dink, my ouer is sleg, en daarom kan ek maar net doen wat ek wil. En daar is 'n prentjie van ons, wat in ons eie harte aangaan, 'n prentjie vir ons van, wat met ons verhouding baie keer met die Here gebeur. Hoekom ons baie keer nie wil doen wat die Here sê in sy woord is, omdat ons begin met, die Here is sleg. En jy sien die mens wat vasgevang is in sy sonde, dood is in sy sonde, dink die Here is sleg. Die Here sal nie vir my goed wees nie. Het kan selfs so ver gaan om te sê, my sonde is te groot. Ek kan nie na die Here toe gaan nie, hy gaan my straf. En dan vlug die sonde aan mense van die Here af weg. Maar hier kom die Here en hy sê, soek my, dan sal julle lewe. Die enigste manier, hoe hierdie persoon, en ons ook, wat nog moet aanhoudend bekeer, op hierdie geloofslewe, die Here kan soek, is as daar 'n verandering in hart kom. Natuurlik, vir die persoon wat ongelowig is, is wat God haat en wat God wil wegstoot, is daar hierdie konstante rebellie teen God en die konstante ding dat God sleg is. En wat daar moet plaasvind is hierdie hartsverandering. Is 'n verandering van hart, daar moet 'n nuwe hart inkom. 'N sagte hart, 'n hart wat van klip gemaak is, wat stuk in geslaan word en waar daar 'n nuwe hart van vlees, 'n sagte hart ingeplant word wat dan ook God sien as goed. En hoe gebeur hierdie hartsverandering? Die opdrag kom, soek my, dan sal jy lewe. Is 'n goeie opdrag, maar hoe kan jy dit vir 'n lijk sê, soek my? Die lijk kan dan nie eens opstaan nie. Hoe gaan hy die Here soek? Waar gaan hy hom soek? En jylle sien, dit kom ook van God af. Dit kom ook van God af. God moet die hartsverandering bring. Want lyke kan nie die Here soek nie. Hy bied die verlossing aan. Hy kom na die sondaar toe, genade, en hy werk die bekering en geloof, hy werk daardie bekering, daardie soek, na die Here toe. Want soek beteken, jy is besig met iets, en dan draai jy weg, en dan soek jy die Here, dit is bekering. Bekering, jy sal lewe. En so kry God die eer. God kry die eer, want is hy wat, daardie soek bewerk in al jy hart, en is daai persoon wat dan die Here soek. So dit is genade op genade. So dat die Here die eer kry, en nie ons nie. Want ons weet wat gaan gebeur as ons die eer kry. Ons gaan dadelik in die ding ingaan van God is sleg. Ek is beter. Maar nou is die vraag nog steeds, hoekom gee die Here die bevel? En dit is 'n duidelike bevel, en maar die mense kan nie, hulle kan dit nie doen nie, hulle kan nie die Here uit hulle self uit soek nie, maar die Here bring die bevel, hoekom? Want dit is die middel wat die Here gebruik om bekering te bring, is deur sy bevel. Dink daaraan. Toe die Here die hemel en die aarde geskep het, wat het hy gedoen? Hy het 'n bevel gegee. Soos hy bevel gegee het, die berge moet geskep word, dan word die berge geskep. Soos hy die bevel gee, die voëls moet geskep word, dan word die voëls geskep daar in die vlug. Soos die Here die bevel gee van die waters moet daar wees, en die waters in die land moet geskei wat daar gebeur het. Soos hy sê, daar moet mens geskep word, dan is dit daar. Deur sy bevelswoord word daar geskep. En soos die Here dan die bevel gee, soek my dan sal jy lewe, deur daai bevel is die Here besig om te skep. Natuurlik weet ons, soos daai woord na mense se harte toe kom en daai gees saamkom, maar dit is die middel waardeur die Here skep. Hy daar geskep en hy herskep deur sy bevel. En dit is vir daardie rede dat ons wil hê die evangelie moet verkondig word. Want dit is die middel waardeur die Here red. Is glo daar is vergifnis. En 'n voorbeeld uit die Nuwe Testament. Lazarus. Julle ken die bekende verhaal van Lazarus. Dood. En op 'n stadium, as julle lees daar Johannes 11, dan Jesus hoor Lazarus is siek, dan sê hy nee, wel, hy gaan net nog 'n bietjie vir 2 dae hier bly waar hy is. Wat hy hoor, hy siek. Hoekom doen hy dit? So dat sy naam verheerlik word, so dat Lazarus kan doodgaan. En hy kom toe daar nou in die dorpie waar Lazarus dood is, en die mense is besig om te huil, Lazarus is al oor hele paar dae dood, hy ruik al, en Jesus kom by die graf, en wat sê hy? Hy gee 'n bevel. Hy sê, Lazarus, kom uit. Sien, hoor jy dat hy bevel? Lewe. En daar lewe die persoon. Daar het Jesus vir ons sigbaar gewerk, gewys hoe die Here werk. Handelinge 3 vers 19, nog 'n bevel, wat die apostels ook, hoe die middel wat hulle wat gebruik is om mense tot bekering te bring, hoor gou daar in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Bekeer, vergifnis van sondes. Wat ons weet, wat die vlees bedink is die dood. Die vlees bedink nie lewe nie. Die vlees soek nie lewe nie. Romeine 8 vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Geestelike dinge moet geestelik beoordeel word. En so moet ons ook, selfs as gelowiges wat hier sit, moet ons heeltyd vra dat die Here deur sy gees in ons werk, dat ons geestelike dinge sal verstaan. Want die woord bly vir ons ontsluit, sodra ons op 'n vleeslike manier na die woord kyk, op 'n akademiese manier, op 'n manier daarna lees, asof ons wil kennis kry om dit maar net te gebruik. En ons almal val in daai strukvol. Julle sien deur die prediking, deur die oproep tot bekering, daai bevel van soek en jy sal lewe, het die Here die mense in die Ou Testament gered en ook in die Nuwe Testament. Die Ou Testament kerk, wat daar nou daai gedeelte in die noorde, moes ook hierdie bekeringswoord hoor. Want dit is hulle wat op pad was na die vernietiging toe. Dit is daai sigbare kerk wat vernietig sou word, en ons weet dit het gebeur in die geskiedenis. Ons weet Assirië het daar gekom en daai mense weggevat. So die Israeliete moes hierdie bevel hoor, bekeer van wat sleg is. Onthou wat bekering is. Bekering is 'n verandering van gedagte. Dit is 'n verandering van pad. So 180 grade verandering. Want hoe was dit sigbaar vir die Israeliete? Hulle het hulle was liefdeloos teenoor hulle naaste. En daai moes verander het na die ander kant toe. Want hulle het vir hulself gelewe, so wat dan gebeur is, dis liefdeloos teenoor die naaste, want jy misbruik jou naaste, jy trap oor jou naaste, so dat het met jou kan goed gaan. Dis selfsugtig, dis basis waaroor dit gaan. Maar wat die Here dan doen is, is daar bekering na 180 grade, en soos hulle kyk na die Here, dan is hulle besig, hoe langer hoe meer, om nie meer vir hulle self te lewe nie, maar vir die Here, en dit is hoe dit duidelik word, dat mens nou bekeer het. En later in die hoofstuk, en is nou nie ons tekstverse vir vanoggend nie, maar vanaf vers 7, dan praat het nou oor die werke van Israel, van waarof hulle moes wegdraai, die slechte werke teenoor hulle naaste. Maar kom ons kyk eers, wat sê verse 5 en 6, hoe moet hulle nie die Here soek nie, waar moet hulle nie die Here soek nie, waarvan moet hulle wegdraai in terme van die aanbidding van God. Vers 5 sê, maar soek Bethel nie. Dis nogal ironies, Bet is huis, El is God. Maar soek nie die huis van God nie. En kom nie na Gilgal nie. En trek nie deur na Berseba nie. So die Here sê vir hulle hoe om nie te soek nie. Waarom om nie te soek nie? Want jy sien die ware bekering. Ware bekering beteken dat die sondaar mens is nou ontevrede met homself, ontevrede met hoe hy en waar hy vreugde soek. Die sondaar mens besef, dis net in God waar daar vreugde is. Dis net in God waar ons weet hoe ons nou moet lewe en om werklik kan geniet. En ons, ironies genoeg, 'n vreugdevolle lewe kan lei. Beteken nie, vreugde is nie gelyk om geld nie. Maar vreugde is tevredenheid. Is om ewige hoop te hê. En ons weet, hoe vind ons daai vreugde in die Here? Hoe weet ons waar en hoe om te lewe? En ons vind dit in die skrif, want die skrif is die vlees, hierdie skrif is God se woord, is daai vleesgeworde woord, dis Jesus wat sy woord ook vir ons gegee het. En jy sien, ons vind nie net daai bekering, of die getuienis van ons bekering in belydenis nie. Ons kan sê, ons volg Jesus, en ons kan sê, ons is God lief. En dit is goed, en ons moet daai belydenis doen. Dit moet ook so uitkom. Maar, dit moet ook duidelik wees in wat ons doen. Ook hoe ons die Here aanbid. En die vraag is, wat ons elkeen van ons moet self moet vra, dit is nie een diepte vraag. Dit is een vraag wat vra, is ek bereid om die Here te volg in alles wat hy in sy woord vir my beveel? So wanneer ek die Nieuwe Testament lees en die Oude Testament lees en ek sien daar 'n bevel oor hoe ek nou moet lewe, is ek bereid om my eie lewe neer te lê, om my eie begeertes neer te lê en hom te volg? Nie net te sê wat ek glo nie, maar om het ook te doen. Om te doen in terme van wat hy sê as kind, hoe ek as kind moet optree in die huis, hoe ek as kind moet optree teenoor my ouers, as man, hoe moet ek teenoor my vrou optree, as vrou, hoe ek moet ek teenoor my man optree, as pa, hoe moet ek die huis ook regeer, as ma, hoe moet ek daar my funksie in die gesin ook vervul, as werkgewer, as werknemer, as regeerder, as enkel man, enkel vrou, die skrif gee genoeg vir ons, hoe om die Here te volg. Maar is ons bereid om te sê, ek wil die Here nie net met my mond bely nie, maar ook met my liggaam. Ek wil ook, soos ek lewe, getuig daarvan dat ek vir die Here is, dat ek hom lief het, dat ek erken dat hy goed is, want as hy goed is, dan is het goed wat hy sê, ons kan die twee nie skei nie, so wanneer ons die wet van die Here hoor, sê ons is boos, of sê ons die wet van die Here is goed, sê ons sy bevele is sleg, of sê ons het is goed, want sodra ons enige bevel van die Here sê is sleg, dan kan ons nie anders as om te sê, God is sleg nie. Maar vir hierdie Israeliete het dit beteken, op 'n baie vatbare manier, moenie my soek daar in Bethel nie, Moenie en kom nie na Gilgal nie en trek nie deur na Beersheba nie. Wat julle sien, hierdie is die plekke waar afgodediens verrig was. Hulle het nie so gedink nie. Hulle het regtig nie so gedink nie. Hulle het regtig gedink het gaan goed. As jy lees in die vorige hoofstukke, daar was hierdie feestelikheid. Hulle het regtig gedink is goed. Dis, maar die Here sê, moenie my daar soek nie. Julle moet hiervan bekeer. Kom ons kyk na die naam Bethel. En dit is, hoekom het ironies is, is dit sê, dit is die huis van God. Maar Hosea, wat omtrent in dieselfde tyd as Amos geprofeteer het, in Amos, in Hosea 4 vers 15, dan sê dit, kom dan nie na Gilgal nie, en ga nie op na Bet-Awen nie. Na Awen. Awen, die Hebreeuse woord Awen, beteken nietigheid, dit beteken onreg, dit beteken sleg, dit beteken basis niks. Moenie gaan na die huis van niks nie. So dis 'n sinspeling, is 'n ironie wat Amos en dan ook Hosea gekommunikeer het. Julle noem dit die huis van God, maar dis die huis van niks. Julle is nie besig om my daar te aanbid nie. En so word Bethel beskryf as die stad wat tot niks word. Jy sal sien ook, dis nogal mooi in die Hebreeus, en julle sal ook optel in hierdie vers, wat aan die einde van hierdie vers, dan sê dit, van vers 5, van Amos 5, dan sê dit, en Bethel sal tot niks word nie. Bethel sal Bet-Awen word. Ek is nie daar nie. En hoekom moes God nie daar aanbid word nie? Want daar was valse aanbidding. Daar was miskien offers gewees. Ons het ons getuienis daar een offers was en die besnijdenis was daar. Maar jy sien, dit was 'n bietjie van 'n mengsel gewees. Dit is 'n bietjie van 'n mengsel. Dit is 'n bietjie van hoe die mense gevoel het hulle met die Here aanbid en 'n bietjie van wat hulle gedink het, okay, so ons moet die Here ook so aanbid want hy sê dit in sy woord, maar dit is 'n mengsel. Maar die slegte vrug van so aanbidding kom ook uit, daai sosiale ongeregtigheid. Daai sosiale ongeregtigheid, daai liefdeloosheid teenoor die naaste het duidelik geword. Maar die Here het duidelik geopenbaar, daar is net een tempel. En die tempel is in Jerusalem. Dis die plek waar die priesters was, dis die plek waar die hoofpriesters was. Dit is die plek waar die offers gebring moes geword. Dit is waar die plek was waar die feeste gehou moet word. En daarom, uit hierdie gedeelte, kan ons al reeds sien, dit is so belangrik dat ons die Here moet aanbid op die manier wat hy voorskryf. Maar dink weer daaraan, as ons dit nie doen nie, as ons begin die Here aanbid op die manier wat ons self uitdink, dan sê ons basis, die Here het nie mooi gedink oor wat hy gesê het nie. Hy is toe nie so goed as wat hy gedink het nie. Maar het is belangrik om die Here te aanbid op die manier wat hy sê. Gilgal. Gilgal, wat het in Gilgal gebeur? Nou, met die opbreek van die koninkryk, Israel, onder Dawid en Salomo, een koninkryk. Selfs in die tyd van Rigters en Saul, een koninkryk. Toe die koninkryk opbreek, het Jerobeam in die noorde gehad. Hy was die koning, eerste koning van Israel in die noorde, en onder was Juda die twee stamme gewees. En wat het Jerobeam gedoen? Hy het gedink, wel het is baie sleg, dat die mense nou van Israel in die noorde gaan na Jerusalem in die suide, want Jerusalem is die stad in die suide, daar waar die aanbidding was. En as die mense nou gaan gaan, heeltyd na Jerusalem toe, en hulle moes drie feeste, die manlike persoon moes drie feeste een jaar bywoon, dan gaan hulle later weer hierdie eensgesindheid met Juda hê, en dan gaan hulle weer een nasie wees, en dan gaan Jerobeam sy mag verloor. So wat doen Jerobeam? Hy komt hier met een volgens hom 'n goeie idee te voorskyn, en hy berig toe offers, die kalvers, die goue kalvers, op in Bethel, in die suide, en dan in die noorde, so dat die mense daar die Here kan aanbid, want hulle bring nog steeds offers, daar is priesters, daar is feeste, stel goed is, net ander plek, en die Here het dit geoordeel, en En toe later, en dit lyk tog so, dit sê nie pertinent wanneer het Israeliete, die Israeliete by Gilgal begin die Here aanbid nie, maar ons sien dan spesifiek in Hosea en dan ook hierso in Amos dat die mense daar in Gilgal het hulle beeste geoffer. Ons sien dit ook in Hosea 12. So hulle het toe daai plek gebruik as aanbidding van die Here en ons kan nogal wonder hoekom. Maar daar was 'n godsdienstige goedes wat daar gebeur het. Daar was die uittog na uit Egipte uit was dit die eerste plek waar die besnydenis weer plaasgevind het. So dit was 'n plek van groot historiese belang. 'n Plek van groot historiese belang. En hoekom kan hulle nie daar die Here soek nie? Maar jy sien dit was valse aanbidding vir die Here. Die Here het nie daai plek ingestel as aanbidding nie. Hulle het dit self uitgedink en hulle is besig om hulle self eintlik te aanbid. Maar wat van Berseba? Berseba. Hoekom sal hulle Berseba kies? Berseba. Wat interessant is oor Berseba, en ek nou gaan kyk het na die geskiedenis van Berseba, en waar Berseba lê, wat ek nogal verras om te sien, precies waar het lê. Dis eintlik suid van Jerusalem. Dis baie interessant. Dis suid van Jerusalem. Dit is in die stamgebied van Simeon. En Simeon is een van die 10 stamme, van die noordelike stamme. So Berseba het eintlik nog aan die 10 stamme behoort. En dit is die plek waar Abraham met Abimelek, die koning, op daai stadium, daar in Kanaan, het Abraham 'n verbond met Abimelek, opgestel, en hy het vir hom 7 ooilammers gegee, om net te getuig daarvan, dat hierdie put, wat daar by Berseba gegrawe is, aan Abraham behoort, so dit is sy land, en hy het naar die verbond gesluit, en Ber beteken put, en Sheba of Seba beteken 7. So Berseba, die put van 7. En die Israeliete, natuurlik het hulle weer eens hierdie godsdienstige verbintenis getrek met Berseba. En mens kan selfs dink, dat het gedink is in die gebied van Juda, dit is nog steeds eintlik deel van die groter Israel. So dit het 'n goeie naam. So kom ons gaan aanbid die Here ook daar. En Amos selfs, hy moes geweet het van die pelgrims wat oor die grens uittrek na Berseba toe. Julle sien die Israeliete kon gedink het. En hulle het dit in gedink. Hulle is die uitverkore volk. In 'n sin was hulle. Hulle kon gedink het hulle was die oogappels van die Here en niks kon met hulle gebeur nie. Hulle het al hierdie goeie godsdienstige simbole gehad wat hulle self uitgedink het. Ons soek dan die Here. Hoe kan Amos beweer dat hulle nie eintlik die Here soek nie? Hulle doen wat goed lyk. Maar jy sien, hulle was besig met hierdie eie willige godsdienst. Hulle was besig om die Here maar net te aanbid op die manier wat hulle wil. Hulle is eintlik besig om hulle self te aanbid. Hulle kon redeneer wel, ons moes maar hierdie dinge so gedoen het, want en hulle kon dit selfs regverdig het in die toekoms, want die Israeliete is in die noorde, hulle staatkundig, is daar grens tussen die noorde en die suide, is vir hulle moeilik, so hulle moet na die aanbiddingsplekke daar die Here het nou so beskik hier die Jerobeam, so kom ons doen dit nou maar so, of hulle kon gesê het, wel die tye het verander, jy weet, ons moet die Here nou op 'n ander manier aanbid, en so kan dit in ons tyd ook gebeur, en so kan dit in ons tyd ook gebeur. Ons kan dink wel, nou met die internet, nou met klankopnames, kan ons ook die Here aanbid op 'n manier wat ons wil. Ons kan op 'n Sondag gaan en nie meer kerk toe gaan nie, ons kan liewers nou na 'n preek luister. Ons kan daar in ons gesinnetjie by die huis, kan ons die Here self aanbid. Ons hoef nie meer kerk toe te gaan nie, maar by die huis bly. En hierdie gebeur baie onder die Afrikaanse mense. Hierdie stelling wat ek vir julle nou net gegee het, gebeur ongelukkig baie. Maar dis self uitgedinkte godsdienst. Dit is nie 'n godsdienst wat vreugde bring nie. En dis gewoonlik die hartseer van die hele saak. Mense soek vreugde, maar hulle gaan dit nie kry nie. Want die Here is duidelik in Hebreërs 10 vers 25 dat wat sê en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate jy die dag sien naderkom, die dag van Jesus wanneer hy weer terugkom. Vers 26 en is eintlik die sterk woorde vers 26 van Hebreërs 10. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. En dit moet ons weer opwek tot 'n nie 'n oordeel oor mense wat nie kerk toe kom nie, maar oor 'n diepe bekommernis en 'n begeerte dat hulle die Here sal soek. Want dit is hoe ernstig dit is. Dit is hoe gevaarlik eie aanbidding is. Dat ons nie die Here aanbid op die manier wat hy sê nie. En dit is wat ons moet hoor. Nie almal is Israel wat uit Israel is nie. Want mense kan sê hulle is in die kerk, selfs deel van 'n plaaslike kerk, of hulle kan sê hulle is deel van die kerk, die universele kerk, en hulle bly by die huis, en hulle voeg hulle nie by 'n plaaslike gemeente nie. Maar die Here sê, nie almal is Israel wat uit Israel is nie. So jy kan die naam dra Christen, maar jy is nie noodwendig dit nie, jy is nie noodwendig 'n volgeling van Jesus nie. Jy kan het belei, maar jy is nie noodwendig dit. En nou verder in vers 5, dan sê dit eintlik vir ons, hoekom ons nie hierdie moet soek nie, hoekom die Israeliete nie hierdie eiewillige godsdienst moet soek nie, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bethel sal tot niks word nie. Wat ook interessant is van die woord Gilgal, daai woord Gilgal beteken eintlik rol. Beteken rol, wiel. Jy kan dit ook vertaal met wiel. Maar enige iets wat te doen het met wiel. So hierdie Gilgal het hierdie momentum, jy weet, hulle is groot, hulle is sterk, hulle gaan aanhou, is 'n wiel wat rol. Want dan sê die Here, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan. Hulle gaan weggerol word. Daai woord ballingskap is eintlik die grondwoorde is dieselfde as Gilgal. As jy nou kyk in die Hebreeus, dit is presies dieselfde woorde, wel die grondwoorde, die oorsprong, dieselfde betekenis van die rollende sal gerol word. Jy gaan dink jy sterk, maar jy gaan val. Wat jy gaan dink, jy soek my, maar jy soek my nie. Want ek is nie daar nie, ek is nie by Gilgal nie, ek is nie by Bethel nie, ek is nie by Bathsheba nie. Moenie jou hoop op daardie plekke sit nie. Moenie jou hoop op grondgebied sit nie. Moenie jou hoop op die naam Israel sit nie. Moenie jou hoop op volkskap sit nie. Moenie jou hoop op jou geskiedenis sit nie. Dit is so van toepassing op ons, is dit nie? Want Gilgal sal nie meer bestaan nie en Bethel sal tot niks word nie. Maar wat moet gebeur, vers 6? En wat interessant is hierso is, nou is dit Amos wat praat. Die Here het in vers 4 en 5 gepraat. En nou praat Amos hierso. En dit moet ook vir ons iets sê. Want vers 6 sê, soek die Here, dan sal julle lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek, soos 'n vuur wat verteer sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Dis Amos wat praat. En hoor julle sy begeerte, sy hartsbegeerte, dat hierdie mense tot bekering sal kom. Hy is nie besig hier om hoogmoedig te praat nie. Hy is nie besig om dit so te kommunikeer nie. En so kom die hart van God ook deur die prediker. En dis 'n belangrike, baie belangrike feit hierdie. Die Here is goed en hy kommunikeer sy goedheid selfs aan mense wat in rebellie is teen hom. En hy doen dit ook deur swak mense soos Amos. En wat Amos hier besig is om te doen, hy is besig om die liefde van God te kommunikeer aan daai mense op so 'n manier dat hulle kan sien hy's lief vir hulle. Soek die Here, dan sal jy lewe. En dit pas so in met Efesiërs 4 vers 15 wat sê praat die waarheid in liefde. Nou ons vertaling sê terwyl ons die liefde in waarheid betrag. maar het is beter om het te verstaan als praat die waarheid in liefde. Almoes weet, hy praat die waarheid. Hy is toch die spreekwys van die Here. Hy weet, hulle moet na die Here toe gaan. En daarom praat hy in liefde, want hy wil hê, hulle moet bekeer. En hy weet wat leef voor hulle, as hulle nie bekeer nie. Hierdie huis van Josef, hierdie huis van Israel, want Josef is maar net een naam wat gebruik word vir die hele Israel. Ephraim is ook een naam wat baie keer gebruik word in die Oud Testament, as het sê, die Here praat met Ephraim, dan verstaan ons Israel. Dis nou spesifiek die 10 noordelike stamme. Josef het nie een stamgebied gehad nie. Josef se 2 seuns was Ephraim en Manasse. Ephraim was die grootste stam en die grootste gedeelte was toe gebruik as om te verwys na die groter gedeelte. Die skrif is vol van daai beeldspraak. En ons noem het Sinekdoge, dis wat nou baie sien, is van die Here praat van op baie kere, maar hier spesifiek, as het praat van die stamme, Ephraim, dan verwys hy na Israel, Josef, dan verwys hy na Israel. Hierdie oordeel kom oor die huis van Josef, en is het vuur wat hulle gaan verteer, want die mense moes weer, God is een verterende vuur, hy is regverdig, hy moet sonde oordeel. Wat een regverdige regter gaan nie sonde oordeel nie. Sodra jy in die hof kom en die regter oordeel nie, dan gaan jy sê, hierdie is een slegte regter. En God is een regverdige regter. God is een regverdige regter. So hy moet sonde oordeel. Hy moet hierdie ongeregtigheid van Israel moet hy oordeel. Want hy is een verterende vuur. En as die Israeliete hulle nie bekeer nie, dan sal God die huis van Josef verwoes. Dit is duidelik vir die Israeliete. En is duidelik vir ons. Keer terug na die Here. Keer terug na sy regte aanbidding. Keer terug na wie die Here is, want is in beginsel waaroor het gaan, is ons siening van wie God is. Dink ons God is goed, of dink ons God is sleg? En vandag, kan dit vir ons vatbaar lyk. Hoe kan dit vir ons vatbaar lyk? Byvoorbeeld, die vrou in die amp, daar kan ons het baie duidelik sien, hoe mense die skrif verdraai, en die Here wil aanbid, op die manier wat hulle die Here wil aanbid, en op die manier wat die kultuur die Here wil aanbid. Maar die Here bedoel vir ons goed, nie sleg nie, en dis ook om hy sê wat hy sê. Dink aan homoseksualisme, waar het baie keer nou in die kerk goed gepraat word, want daar is geen sonde, in terme van Godse oordeel, wat te groot is, of wat te klein is nie. Alle sondes verdien die ewige straf. Alle sondes. Maar sodra ons gaan begin sê as kerk, daar is nie die oordeel van die Here oor homoseksualisme nie. As ons gaan begin sê, daar is nie die oordeel van die Here oor enige sonde nie. As ons begin sondes isoleer en sê die Here gaan nie daar oordeel nie, dan staan nie hoop nie. En dit is die probleem. Maar sodra ons sê die Here oordeel homoseksualisme, dan sê ons, Jesus het gesterf van die kruis, vir 'n sonde soos dit. En as jy nie die sonde noem nie, wat het is nie. En dit is waar ons in ons eie lewe moet in kyk ook. As ons sondes het en ons bely dit nie, dan sê ons eintlik, Jesus het nie daarvoor gesterf nie. En dis die probleem. Ons moet hoop verkondig, soos is God sy regverdigheid verkondig in sy barmhartigheid, want hy het Jesus gestraf. Hy het Jesus gestraf, vir die sonde ook soos dit. So ons verkondig daar die hoop. Of kom ons kyk nog 'n bietjie nader aan ons huis, miskien in ons kultuur, kerkkultuur meer. Hoe lyk eie aanbidding? Dit kan formalisme wees. Formalisme, ons dink aan ons eie manier van aanbidding, ons eie, ons kan het noem selfs gewydheid in baie gevalle, formalisme, die manier hoe ek aantrek, daardeur wys ek hoe 'n goeie gelowige of 'n goeie Christen ek is, selfs as ons vertrou op die naam gereformeer, kan dit 'n groot probleem wees. As ons daardie betekenis van haar naam verloor, gereformeerd beteken bekeer, so daar ons begin vertrou op 'n woord, dan is ons nie besig om te bekeer nie. Ons is nie constant besig om te bekeer van ons vertroue op name, ons vertroue op tradisies nie. Ons kan vertrou op ons doop, omdat ons gedoop is, is ons gered en is ons veilig, en ons is deel van God se volk. Maar hoekom moet ons nie op hierdie goeders vertrou nie? Want die Here is 'n verterende vuur. Die Here is 'n verterende vuur en hy sal harde harte oordeel. Ons moet dit hoor, ons moet dit self hoor. En die Here is nog steeds 'n verterende vuur. Hierdie is nie net oudtestamentaal nie. Hierdie is nie net oudtestamentaal wat ons hier in Amos 5 vers 6 lees wat sê, sodat hy nie teen die huis van Josef, teen die kerk, uitbreek soos 'n vuur wat verteer sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Wat Hebreërs 12 vers 29 sê, want ons God is 'n verterende vuur. Hy is 'n verterende vuur. Dis wie hy is. Soek God en jy sal lewe. Daardie woorde kom na jou toe. Soek God en jy sal lewe. Soek Jesus en jy sal lewe. Bekeer na Jesus toe, wat daardie verterende vuur van God gedraai het daar aan die kruis. Versonder mense soos ek en jy. Dan sal jy nie verteer word nie. Sien die liefde van God raak. Soek ware vreugde by hom. En dan sal jy lewe. Dan sal jy die koninkryk hê wat nooit vergaan nie. Want die Israel koninkryk het vergaan. Die Juda koninkryk het vergaan. Die Babiloniese koninkryk het vergaan. Die Assiriese koninkryk het vergaan. Romeinse koninkryk het vergaan. Afrikaner koninkryk gaan vergaan. Engelse koninkryk gaan vergaan. Geen koninkryk gaan bestaan nie. Hebreërs 12 vers 28, dis net die versie voor, hierdie versie wat sê dat die Here is 'n verterende vuur, vers 29 het dit gesê, vers 28 sê, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, dat jy ontvang daai koninkryk, jy word burger, want jy tot Jesus bekeer van 'n koninkryk wat nooit vergaan nie. En is ons dan so hemels dat ons niks doen nou nie? Ons wag net vir die koninkryk eendag? Nee, hierdie vers gaan duidelik verder. Daarom, omdat ons sy onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. En so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. En dit, hoe dit lyk, dit moet lyk, dit moet uitkom. En dit gaan uitkom in die manier ons die Here aanbid, dit gaan uitkom in hoe ons liefde teenoor ons naaste wys. Dat ons al minder selfsugtig is. Meer ons lewe neerlê vir ons naaste. Meer ons lewe neerlê vir ons kinders. Meer ons lewe neerlê vir mekaar in die gemeente. Dit is die gevolg van 'n bekeerde lewe. Dan bly ons nie net meer by belydenis nie, maar ons gaan oor na 'n lewe toe wat getuig van dat ons in hierdie onwankelbare koninkryk is wat ons ontvang het, omdat ons Jesus gekry het, omdat ons weet God is goed. Omdat ons weet, God sal altyd goed wees vir ons en sy goedheid sal nooit eindig nie. Kom ons bid saam.